Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme.
We're out here today in Belanglo State Forest, one of the most infamous forests in Australian history.
Midt ute I en øde, glissen og tilsynelatende endeløs fureskog, står YouTuberen Craig Sammet og filmer seg selv med mobilen sin. Øynene flakker nervøst, mens han forteller at han har tenkt å tilbringe en hel natt alene her ute.
Just me and my tent. And the ghosts of the past. It's gonna be a freaky one.
Craig langt fra den første som har våget seg til å overnatte alene I Belanglo State Forest I Sør-Australia. I Craigs tilfelle kom han seg trygt hjem igjen etter overnattingen I skogen. Men det ikke alle som har besøkt skogen som har kommet seg ut I livet. Skogen som strekker seg over en radius på flere mil beryktet for sin mystiske og mørke historie. Tidlig på 1990-tallet ble 7 backpackere funnet brutalt drept I denne skogen. Det tok 6 år før seriemorderen Evan Millett ble dømt til livsvarig fengsel, og offentligheten kunne endelig puste lettet ut. Men for etterforskerne som jobbet med saken, hänger følelsen av at skogen har noe ondskapsfullt ved seg igjen. Og mer enn 14 år senere viser det seg at følelsen mer berettiget enn de noen gang kunne ha forestilt seg.
Belanglo State Forest is living up to its grisly reputation.
Evan Batten rapporterer på morgennyhetene 30. august 2010.
Yesterday, trail bike riders stumbled across skeletal remains just after 3 p.m.
At this stage, we're dealing with bones, whether that's one skeleton or not. We haven't made a determination on that yet. If they turn out to be human remains, give some family some sort of closure.
Og etter hvert som drapsetterforskningen utvikler seg, blir skogen enda en gang forbundet med ren og skjær ondskap. Og den mørke hemmeligheten som skjuler seg I skogen, skal komme til å prege en hel nasjon I lang tid fremover. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme.
Skeleton found scattered at Belanglo last month remains unidentified.
I september 2010, en måned etter at et skelett ble funnet I Belanglo State Forest, har politiet fortsatt ikke funnet noen spor som har ledet fram til den avdødes identitet. Daniel Sutton rapporterer.
But police now know she was a young woman, probably a teenager. Somewhere a family is waiting for answers.
Politiet antar at skelettet tilhører en ung kvinne, en tenåring, og de har funnet et klesplagg som de antar tilhørte den unge kvinnen. En lys rosa t-skjorte med et hjerte med vinger, med teksten Angel, skrevet I store, snirklete bokstaver. Etter at politiet offentliggjorde et bilde av t-skjorta, får den ukjente kvinnen raskt tilnavnet Angel I media. Mer enn 3 år senere forteller politimann Tim Atwood om utfordringene de har hatt med etterforskningen som fremdeles står på stedet hvil. De har ingen ledetråd til kvinnens identitet, eller til hvem og hva som kan ha forårsaket hennes død.
Our goal is to identify and prosecute successfully the offender or offenders responsible for putting her here. That's our ultimate goal. We just can't understand why this person hasn't been identified through our missing person files.
Og på dette tidspunktet politiet fortsatt helt uvitende om at historien kommer til å gjenta seg. Riktig nok, ikke før drøyt 5 år senere, mer enn 160 kilometer fra Bellangelo State Forest. En dag i midten av juli 2015 får politiet i New South Wales en telefon fra en fortvilet motorsyklist. Han forteller at han nettopp har funnet en koffert som har blitt dumpet i veikanten i nærheten av den lille landsbyen Wainarka på Australias sørkyst. Av ren nysgjerrighet klarte han ikke å dy seg fra å åpne opp kofferten, som først så til å inneholde gamle, utslitte barneklær. Bare noen timer senere har det kommet en hel flokk med journalister til landsbyen for å rapportere om det makabre funnet. Den øverste sjefen for etterforskningen, Desbray, snakker til et samlet pressekorps. Han forteller at kofferten har vist seg å inneholde levningene til et lite barn.
The child is between about 2 and 7 years. That's the most likely age at this stage. And we've got inquiries being made to try and identify who it may be.
Og dette er starten på enda en intensiv etterforskning av et drap med et ukjent offer. Denne gangen er det dessuten et lite barn som har blitt drept. Saken vekker sterke følelser i befolkningen, og det kommer raskt inn hundrevis av tips. Men etter 6 lange uker er det bare noen få detaljer som man faktisk er sikker på. At barnet ble drept lenge før det ble funnet, og sannsynligvis på et annet sted. Og at kofferten, ifølge vitner, hadde ligget ved motorveien i minst 6 uker før motorsyklisten stoppet for å undersøke den nærmere. Politiet har også klart å fastslå at drapsofferet er en liten jente på 3 år. Men når de søker i DNA-registeret over savnede barn i Australia, får de ikke et eneste treff.
This is becoming a truly incredibly sad investigation. There's so much wrong about this case.
Under en av pressekonferansene er førstebetjent Greg Hutchins tydelig berørt, og det ser ut som at han må kjempe for å holde tårene tilbake.
The little girl lost to the system, lost to society. We haven't been able to put a name to her, and she can't have the burial that, you know, she rightly deserves.
I et desperat forsøk på å nå ut til barnets pårørende, offentliggjør politiet bilder av både klærne som ble funnet i veska, og et hjemmelaget lappeteppe som er laget av flere ulike stoffdeler med mønster på. Selv om lappeteppet er veldig slitt og skittent, håper de at noen klarer å kjenne igjen detaljer på teppet som kan knyttes til en lille jente. Politiets bilder sprer seg som ild i tørt gress over hele Australia. Og hjemme i det lille samfunnet Alice Springs, 17 timers kjøring fra der jenta i kofferten ble funnet, har en kvinne ved navn Tanya Weber nettopp slått på nyhetene.
I just had a feeling about it. I can't really explain. My husband walked through the door and I said, oh, you know, this could be candles.
I et intervju med 60 Minutes Australia forteller Tanya Weber om det avgjørende øyeblikket da hun innså hvem lappeteppet tilhørte, og bestemte seg for å ringe politiet.
It was your call that helped police unlock this mystery.
Yeah.
You were the breakthrough that they needed.
Yeah.
Oktober 2015 innkaller South Australia Police til pressekonferanse om den ukjente lille jenta i kofferten.
The little girl has been identified now as Candalise Kiara Pierce, who was born in 2006 in Alice Springs.
På en stor skjerm ved siden av sjefsetterforskeren, Des Bray, vises for første gang et bilde av den lille blonde jenta, Candalise Pierce, som ser ut til å være knapt 2 år gammel. Hun ser storøyd inn i kamera, sittende i en barnevogn med et lappeteppe pakket tett rundt seg. Og det er nettopp dette lappeteppet politiet tidligere har offentliggjort bilder av. Takket være tips om lappeteppet og jenta det tilhørte, har politiet klart å finne en blodprøve som ble tatt da hun var nyfødt. På denne måten har de fått en DNA-match i et helt annet register. Dessuten kan politiet nå avsløre at de nå også har klart å løse et annet mysterium som de har jobbet med i over 5 år.
It's actually a double breakthrough in that we've also been able to identify that the human remains found in 2010 in the Belengolo State Forest are that of a mother.
Det viser seg at den unge kvinnen som ble funnet drept i Belengolo State Forest i 2010 er Candleys mor, Carly Pierce Stevenson. Hun fikk datteren da hun var 18 år gammel, hjemme i Alice Springs. Og bare 2 år senere ble både Carly og Candleys brutalt drept av en eller flere ukjente gjerningsmenn.
Dette er en av de mest sjokkende krimene. Shocking and unimaginable. Those people that are responsible for this crime are truly evil. They must be quickly caught and held to account for what they've done.
Carly Pierce Stevenson vokste opp i en trygg og kjærlig familie og levde et liv som lignet i en hvilken som helst annen tenårings. Hun drev med sport, var sammen med venner og drømte om et liv utenfor det trygge, men forutsigbare livet i hjembyen. Da hun ble mor som 18-åring, vokste lengselen etter å få utforske verden sammen med datteren sin seg stadig sterkere.
She was a great mom, right from the very beginning.
I et intervju med CBS 60 Minutes Australia forteller tanta Sharon om Carlys liv som nybakt mamma.
She loved Candleys. As soon as she was born, she was like, oh, look at this beautiful baby. This is my baby. I did this. And she had a heart of gold.
Carly fikk mulighet til å komme seg ut i verden raskere enn hun hadde forestilt seg. Sjansen bød seg da hun ble kjent med en litt eldre vennegjeng i byen. En av dem var den nesten 15 år eldre Daniel Holdum, som med sin grove og brede kroppsbygging ofte bare ble kalt Shrek. Carlys barndomsvenninne Tanya Weber husker godt første gang hun møtte Daniel.
For he looked a lot older and was sort of wondering what Carly was doing with him. What was your gut feeling? Didn't like him. No, didn't like him at all.
Og ganske snart ringte varsellampene. Daniel skiftet mellom å være charmerende og kjærlig til plutselig å oppføre seg på en manipulativ og ubehagelig måte. Og selv om Carly alltid hadde vært veldig selvstendig og hatt bein i nesa, ble hun sakte, men sikkert redusert til en skygge av seg selv i Daniels selskap. Ikke minst etter at han introduserte henne for stadig tyngre stoffer. Og så plutselig en dag stakk Carly av fra Alice Springs sammen med den nye kjæresten Daniel Holdum og datteren. Men etter bare en uke ringte Carly gråtende hjem til venninnen Tanya.
She just said to me that she thought she'd fucked up. She wanted to come home by the sounds of things. And I said, well, I can book a flight. I can pay for a flight. Do you have money? No, no, no. You know, it's okay. And
that was the last time you heard from Carly?
Yeah.
Paret bestemte seg for å bo en stund hos en slektning av Daniel i hovedstaden Canberra. Og etter å ha hatt sporadisk kontakt med familie og venner, ble det plutselig helt umulig å få tak i Carly. Det var som at hun hadde forsvunnet i løse lufta. Etter å ha vært bekymret i flere måneder, hadde ikke Carlys mor noe annet valg enn å kontakte politiet. Politiet tok situasjonen veldig alvorlig, spesielt fordi et lite barn var involvert. Etter mye om og men fikk de tak i Carlys kjæreste, Daniel Holdum, som hevdet at Carly hadde forlatt ham for en annen mann et halvt år tidligere. Under samtalen fikk politiet en ubehagelig følelse av at noe ikke stemte. Men de rakk ikke å følge opp den følelsen. For allerede dagen etter dukket det plutselig opp et livstegn fra Carly. Moren til Carly hadde fått en tekstmelding fra datterens mobiltelefon. Der sto det at alt var i orden med Carly og Candleys, men at de trengte penger. Carlys mor overførte pengene til datteren med en gang, og kontaktet deretter politiet med de gode nyhetene. Dette førte til at etterforskningen av det de mistenkte var en savnet person ble avsluttet umiddelbart. Uten at noen i politiet faktisk hadde hatt direkte kontakt med Carly. Og dette er noe de pårørende skal komme til å ha veldig vanskelig for å akseptere. Når de 6 år senere får vite at Carly absolutt ikke var i live da, men lå drept i Belangelo State Forest. Og at den lille datteren hennes også hadde møtt samme skjebne. Det store spørsmålet når politiet nå etterforsker dobbeltdrapet, er ikke bare hvem som kan ha drept Carly og datteren, men også hvem som hadde tilgang til Carlys mobiltelefon etter at hun var død. For faktum er at tekstmeldinger fra Carly fortsatte å dukke opp fra tid til annen i flere år. Og hver gang hun tok kontakt, hevdet Carly at hun hadde det bra, men at hun trengte litt avstand til familien. Og nesten hver gang benyttet Carly anledningen til å be pent om mer penger fra den nærmeste familien sin. Og det fikk hun som oftest også.
None of us had ever actually had a conversation to suggest that what if something has happened to Carly?
Carlys tante Sharon forteller på 60 Minutes Australia igjen.
There was this assumption that, well, she's alive and obviously choosing not to have any contact with family.
Etter hvert som årene gikk, ble kontakten mer og mer sporadisk. Før det til slutt ble helt stille fra Carly. Men moren til Carly hadde alltid et håp om at hun en dag skulle få se barnet og barnebarnet sitt igjen. Og når Carlys bonuspappa tenker tilbake på denne tiden, rundt 2012, er det med en dyp sorg og smerte. Ikke bare fordi det var umulig å få tak i Carly, men også fordi kona hans, Carlys mor, ble diagnostisert med uhelbredelig og aggressiv brystkreft. Helt til det siste holdt Carlys mor håpet oppe. Og de aller siste ukene hun levde, fortalte hun at hun syntes hun så datteren og barnet hennes stå ved sykesengen sin. De aller siste ordene hun sa før hun sovnet inn var: har Carly og Candleys kommet ennå? Da Carlys mor sovnet inn i 2012, var det fortsatt ingen som visste at både Carly og datteren hadde vært døde i årevis. Og at noen hadde gjort alt de kunne for å få det til å se ut som at de fortsatt var i live. Bare 3 dager etter nyheten om at politiet hadde identifisert Carly og Candleys, går politiet ut med at de har gjort flere nye gjennombrudd i saken. Sjefsetterforskeren Des Bray forteller til presten at det ikke bare var Carlys mobiltelefon som ble brukt etter at hun var død, men også kredittkortene, bankkontoene og hele identiteten hennes.
Over $90,000 was transacted through her account. It's clear that some of the people involved in the frauds knew without doubt that Carly and Candleys were dead. We need to determine whether those people involved in the frauds are involved in the murder.
Den kanskje mest ubehagelige detaljen er at Carlys kredittkort ble brukt til å kjøpe en stor koffert. Den samme kofferten som datterens døde kropp ble funnet i. Snart kommer det ut at en mistenkt gjerningsmann har blitt avhørt. En mann som allerede sitter fengslet etter å ha forgrepet seg på en 9 år gammel jente. Og denne dømte overgriperen er ingen annen enn Carlys ekskjæreste, Daniel Holdom. Han svarer på alle spørsmål med en nonchalant undertone og sier: bare vent og se, dere har tatt helt feil mann. Men det Daniel ikke vet, er at politiet allerede har sterke bevis mot ham. Ikke minst når det gjelder identitetstyveriet etter Carlys død. Dessuten vet de nå at han må ha hatt minst én hjelper. Flere år etter at Carly forsvant, besøkte Daniel en lokal bankfilial. Med seg hadde han en kvinne som utga seg for å være Carly. At denne kvinnen også satt i rullestol, gjorde at flere viktige brikker i puslespillet falt på plass.
High drama as an Adelaide mother, Hazel Passmore, presented herself to police after her former lover was charged with the murder of Carly Pierce Stevenson.
I en nyhetssending for Nine News Adelaide beskriver reporter Ben Avery den heftige situasjonen som nettopp har utspilt seg utenfor politihuset, der enda en person er tatt inn til avhør. Denne gangen er det Daniel Holdoms ekskjæreste, Hazel Passmore. Beskrivelsen av den 33 år gamle kvinnen viser seg å være uhyggelig lik kvinnen som dukket opp i banken og utga seg for å være Carly.
It was a family affair as Hazel Passmore was pushed into Adelaide Police Station by her partner, her son, balancing on her lap.
Back off! Let me back off! Thank you.
På vei til politistasjonen kjemper Hazels nye kjæreste for å holde journalistene unna og gjør aggressive utfall mot fotografene, mens han dytter Hazel foran seg i rullestol. Etter en bilulykke i september 2008 ble Hazels liv fullstendig ødelagt. Hun mistet ikke bare beinet, men også to av sine tre små barn. Det var kjæresten hennes, Daniel Holdom, som satt bak rattet da de plutselig kjørte av veien. Etter dødsulykken ble Daniel dømt for både uaktsomt bilkjøring og kjøring i påvirket tilstand. Og dette var ikke første gang Daniel sto tiltalt i retten.
He had a absolutely terrible upbringing.
Kriminalreporter Ava Benny Morrison forteller et intervju med Sky News Australia.
He was abused and he was sort of in and out of foster homes and bouncing around, staying with relatives, and he got the sense that no one really wanted to deal with him, to care for him. He started drinking and taking drugs at quite a young age, and then just sort of embarked on this life of crime and destruction.
Når etterforskerne avhører Daniels ekskjæreste Hazel, får hun vite at politiet allerede har konkrete bevis for at hun og Carly kjente hverandre fra før. Blant annet har de funnet bilder på Hazels Facebook-profil som er tatt på et motorshow i Alice Springs noen måneder før dobbeltdrapet. På flere av bildene ser man Carlys datter Candalice sammen med Hazels barn. Først vil ikke Hazel fortelle politiet noe som helst om det hun vet om dobbeltdrapet. Men etter intense forhandlinger går hun til slutt med på å samarbeide med politiet i bytte mot at hun ikke blir siktet for svindelen som ble begått med Carlys identitet. Når alt kommer til alt, er det viktigste for politiet akkurat nå å få dobbeltmorderen siktet og dømt. Ifølge Hazel innledet Daniel forholdet til Carly mens Hazel fortsatt lå på sykehuset etter bilulykken. Etter bare noen måneder dukket Daniel plutselig opp igjen og fortalte henne at han og Carly hadde gjort det slutt. Og etter mye om og men gikk Hazel med på å gi ham en ny sjanse. Hazel klarte ikke å la være å lure på hvor Carly og Candalice hadde blitt av. Men Daniel gjorde det klart at han ikke ville snakke om det. Takket være tekniske bevis og intervjuer med andre personer i Daniels omgangskrets, klarer etterforskerne til slutt å danne seg et ganske godt bilde av Carly og datterens siste dager. Ifølge vitneutsagn fra Daniels slektning i Canberra, som de bodde midlertidig hos, hadde Daniel og Carly en stor krangel om kvelden 14. desember 2008. De satte seg til slutt inn i Carlys bil og kjørte fra stedet i full fart. Ved å sjekke GPS-spor fra Daniels mobiltelefon kan politiet slå fast at de kjørte mot Belangelo State Forest. Altså samme sted som Carlys levninger ble funnet 2 år senere. Politiet tror at det var dette som skjedde. Bare rundt 15 timer senere kom Daniel tilbake til slektningens hjem igjen, uten Carly. Umiddelbart etter at han kom hjem, skal Daniel ha begynt å tømme og rengjøre Carlys bil, før han solgte den til første og beste kjøper. Etter det kjøpte Daniel en ny bil og fortalte slektningen sin at han skulle kjøre en tur med Candelis og sette henne av hos bestemoren i Alice Springs. Men Candelis fikk aldri se bestemoren sin igjen. I stedet reiste hun og Daniel til Narendra i New South Wales. Der stoppet han ved en butikk, og hvor han blant annet kjøpte en oppvaskklut, søppelsekker og gaffateip. Deretter dro han og Candelis videre og tok inn på et motell i samme by. I motellets gjestelogg skrev Daniel selv at han sjekket inn sammen med et barn. Men dagen etter så et vitne Daniel forlate motellet uten Candelis. Det skulle gå 8 år før levningen hennes ble funnet i kofferten ved motorveien, sammen med lappeteppe og et håndkle med logoen til motellet de hadde bodd på. Når 2015 går mot slutten, samles Carly og Candelis familie i Alice Springs for å ta et siste farvel. Inne i begravelseslokalet står den hvite kisten, drapert med et tynt rosa stoff, overstrødd med store blomsterdekorasjoner. Mor og datter har blitt lagt tett inntil hverandre, i samme kiste, og skal stedes til hvile ved siden av moren til Carly, som døde før drapene ble oppdaget.
Carly and Candelis were loved. They were missed. It's time for Candelis and for her mother to go home, to be reunited as one in each other's arms, to rest in peace for eternity.
Michael O'Connell, som jobber for de australske myndighetene med å støtte voldsofre og deres pårørende, holder talen i begravelsen og er talsmann for Carly og Candelis familie. Han snakker med pressen mange ganger i løpet av den nesten 2 år lange etterforskningen. Det blir skrevet og rapportert om hver minste lille detalj som lekkes til mediene, helt til det endelig er tid for å gjennomføre såkalte committal hearings i saken. Committal hearings innebærer at den som er tiltalt, har rett til å kryssforhøre påtalemyndighetenes vitner før en eventuelt rettssak. Hvis påtalemyndighetens bevis og vitneutsagn anses som sterke nok, blir det besluttet å gå videre til rettssak. Når den første dagen av høringen starter, sitter Daniel Holdom i rettssalen, iført grønn fengselsdrakt. Og han ser tydelig nervøs og ubekvem ut. For det er nå aktoratet presenterer det mest sentrale vitnet i saken. Vitnet som kan avgjøre hele Daniels fremtid. Etter flere lange år med hemmelighold under etterforskningen, er Hazel klar til å avsløre hva som egentlig skjedde da hun og Daniel ble sammen igjen etter at Carly og datteren forsvant. Og den gangen Hazel og Daniel havnet i en voldsom krangel på grunn av Carly. At Daniel til slutt ristet Hazel og skrek til henne at Carly er borte fra livene deres nå og for alltid. På den måten innrømmet han altså til slutt til Hazel at han faktisk hadde kjørt Carly til Balangelo State Forest. At han voldtok og torturerte henne til døde. Og at livet til den 2 år gamle datteren hennes endte på lignende vis, før han etterlot levningene i kofferten ved motorveien. Ifølge Hazel viste Daniel stor interesse for overgrepsmateriale mot barn gjennom hele forholdet deres. Han ba til og med Hazel om å gjengi overgrep hun selv ble utsatt for som barn, i detalj. Deretter skrev han ned detaljene i en liten notatbok som han leste for seg selv om og om igjen. I notatboken som ble beslaglagt av politiet hadde Daniel også ført detaljert statistikk over et stort antall barn han hadde misbrukt opp gjennom årene, inkludert detaljer om alder og grad av motstand. Til tross for at Hazel visste om dobbeltmordet og notatboken, valgte hun altså å bli i forholdet. Men alt tilspisset seg den dagen hun ved et uhell fant et minnekort med bilder fra Daniels mobiltelefon. Da Hazel gikk gjennom bildefilene, ble det snart klart at alt Daniel hadde sagt til henne under slåsskampen, var sant. Ikke bare hadde han dokumentert alt han gjorde mot Carly i Belangelo State Forest, men han hadde også beholdt bildene som et trofé. På spørsmål om hvorfor Hazel ikke gikk rett til politiet da hun fant bildene, er det eneste hun klarer å svare at hun fryktet for livet sitt. I stedet ga hun minnekortet til søsteren sin med klar beskjed om å overlevere minnekortet til politiet i tilfelle hun selv skulle forsvinne sporløst en dag. Selv om Hazel sier at hun var dypt traumatisert og redd for Daniel, hvordan forklarer hun at hun selv stjal og brukte identiteten til en drept kvinne i mange år? Hazel hadde selv direkte kontakt med Carlys familie og venner ved flere anledninger der hun utga seg for å være Carly. Dette er noe de pårørende fortsatt sliter med å forsone seg med, forteller de i et intervju med 60 Minutes Australia, mer enn 10 år senere.
I just froze. I didn't believe it. I just didn't want it to be real. It was heartbreaking.
Because she knew. She knew all along.
And she just said nothing. What sort of person does that?
Like who could live with themselves?
Til de pårørendes store lettelse kommer endelig beskjeden om at rettssaken mot Daniel Holdem skal gjennomføres. Etter planen skal rettssaken begynne i august 2018. Men bare en uke før rettssakens første dag skjer det noe helt uventet.
Holdem was due to face trial here in the Supreme Court on Monday. Just a few days out, he gave in, finally admitting what he had done, fully aware the case against him was overwhelming.
Reporter Kelly Fedor forteller om den sjokkerende utviklingen. Daniel Holdem har erklært seg skyldig via en videosamtale fra fengselet. Både for drapene på Carly og Candlelys, og for det påfølgende identitetstyveriet, som ble utført sammen med en medskyldig, hvis navn han ikke nevner. Og med denne tilståelsen, og på grunn av hvordan Australias rettssystem fungerer, slipper Daniel å svare for det han har gjort i en lang rettssak. I stedet kan han bli dømt uten en lang rettsprosess, kun basert på tilståelsen hans og eventuelle formildende omstendigheter. Om det mot formodning skulle finnes noen sånne omstendigheter. Denne uventede tilståelsen skaper blandede følelser blant de pårørende, ifølge familiens talsmann Michael O'Connell.
Finally, it appears he's accepted responsibility for the crime that he committed and the horror that he inflicted on this family. Whatever the sentence happens to be, it's never ever going to fill the void, the loss of Candlelys and Carly.
Den 30. november 2018 er det nesten nøyaktig 10 år siden Carly og datteren Candlelys ble drept. I den trepanelkledde rettssalen, som er fylt til randen av tilskuere, venter folk spent på at dommen skal bli avsagt. Men bare minutter før dommen skal avsies, avbryter Daniel Holdems advokat og sier at klienten hans har noe å si til retten. Og det er da Daniel plutselig gjør en helomvending. Han kunngjør at han vil trekke tilbake tilståelsen og insisterer på at han er uskyldig. Og selv om publikum er i sjokk, gjør dommer Robert Allen Hahn det klart at det er både for sent og nytteløst for Daniel å hevde sin uskyld. Bevisene mot ham er rett og slett for overveldende. Daniels advokat forsøker å få retten til i det minste å ta hensyn til klientens vanskelige barndom og det faktum at Daniel selv ble utsatt for vold og overgrep som barn. Men selv om dommeren beklager det Daniel opplevde som barn, sier han at dette ikke unnskylder Daniels handlinger, med tanke på alt det han har utsatt, både ofrene og familiene deres for.
Daniel Holden has been sentenced to life in prison. Nine's Kelly Vidal was in court as the decision was handed down.
There was applause in the New South Wales Supreme Court in the moments after Daniel Holden was handed those two life sentences.
Utenfor rettssalen i New South Wales stimler journalistene sammen for å forsøke å dokumentere drama som nettopp har utspilt seg i rettssalen.
Justice Robert Hume said Daniel James Holden showed complete disdain for the existence of his girlfriend, Carly Pearce Stevenson, and that to him she was just flesh that could be extinguished for his vile pleasure.
He took photographs of his unspeakable mistreatment, which he kept as a vile trophy of his own inhumanity.
And he said that Candalise was a completely defenseless two-year-old girl, and the fact that there was a sexual element to her death only made it more despicable.
Daniel Holden ble altså til slutt funnet skyldig i drapene på 20 år gamle Carly Pearce Stevenson og hennes 2 år gamle datter, Candalise. Og for det påfølgende identitetstyveriet. Dommen tilsvarer 2 livstidsdommer for 50 år gamle Daniel Holden. Mannen som raskt blir kjent som en av Australias mest sadistiske og skruppelløse drapsmenn i moderne tid. Etter 10 lange år i uvisshet og fortvilelse gir Carly og Candalise familie nå sin aller siste offentlige uttalelse gjennom talsmann Michael O'Connell.
No sentence will ever bring closure. He murdered a young mother and her child. He stole their whole lives from them and from us. His brutality will haunt us forever. From now until he dies, young women and children must be protected. We do not want another family to suffer as we have. Hold your loved ones close and hold them tight and never, never stop hugging them. We can no longer hold and hug Carly and Candalise, but we will never stop loving them.
Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Amanda Leander. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent hos Podmy er Regine Døsen Kristoffersen, og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Arkivklippene i denne episoden kommer fra CBS, 60 Minutes Australia, South Australia Police Department, Nine News Adelaide, News.com Australia, Bushcraft and Camping Adventures, Channel 10 News Australia, Real Police Stories, Sky News Australia, 7 News Adelaide og Nine News Australia.